15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju. Ovo je istorijski dan za EU.
Srbija izvanično otpočela pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Ovaj događaj u strateškom smislu određuje dalji put Srbije. Određuje vrednosti kojima Srbija teži i kvalitet društva za koje se zalažemo.
Jedna od ključnih tačaka pregovora – normalizacija odnosa s Kosovom. Piše u pregovaračkom okviru koji je od danas zvanični dokument. Vlada Srbije šalje avion u Soči po radnike koji u Rusiji borave bez radne dozvole. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio da akcije hapšenja narkodilera nisu dale očekivane rezultate i upozorio da poverljive informacije iz MUP-a cure. Nastavljeni protesti u Ukrajini uprkos novim zakonima kojima se zabranjuju svi vidovi antivladinih akcija. Novak Đoković i Ana Ivanović eliminisani iz daljeg takmičenja na otvorenom prvenstvu Australije. Zimonjić i Nestor plasirali se u polufinale. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. U Briselu je prvom međuvladinom konferencijom Srbije i Evropske unije i formalno označen početak pregovora o pridruživanju Uniji. U ime Evropske unije konferenciju otvorio ministar spoljnih poslova Grčke, Evangelos Venizelos, koji je predstavio pregovarački okvir Unije. Članovi delegacije Srbije, koju predvodi premijer Ivica Dačić, jesu prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Zajednička ocjena svih učesnika konferencije jeste da je ovo istorijski dan i za Srbiju, ali i za Evropsku uniju. Detaljnije Jelena Vidić.
Na prvoj međuvladinoj konferenciji zvaničnici Evropske unije i Srbije razmenili su pregovaračke okvire, čime je otvoren put za dugogodišnji proces otvaranja i zatvaranja 35 poglavlja, na kraju kojeg bi Srbija, kako se nada premijer Ivica Dačić, bila prva sljedeća nova članica Evropske unije.
Ovo je u istorijskom smislu najvažniji događaj za Srbiju posle Drugog svjetskog rata. Ovaj događaj u strateškom smislu određuje dalji put Srbije. Određuje vrednosti kojima Srbija teži i kvalitet društva za koje se zalažemo.
Premijer Dačić je podsjetio da je vlada Srbije formirana pre 18 meseci i da je uspjela da obavi ono što se od nje nije očekivalo, pre svega u pregovorima sa Prištinom.
Niste od nas ovo očekivali. Moram da vam kažem, mi smo vas iznenadili. Ali bilo nam je lako, zato što od nas niste ništa očekivali. Sada se od ove vlade očekuje mnogo. I ne samo od ove vlade, nego uopšte od političara koji čine ovu vladu. Zadatak nam je još teži.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kazao je da je zastava Srbije ispred zgrade Evropske unije velika stvar i simbol za našu zemlju, ali i znak da možemo da uradimo ono što su svi evropski narodi učinili. Srbija zna da pred njom nisu laki zadaci, mnogo toga naš narod neće u potpunosti odobravati, ali smo apsolutno spremni da ispunimo svoje obaveze, naglasio je Vučić.
Neki su se u sali nasmijali kada je predsjednik vlade pomenuo da možemo da završimo naše obaveze do 2018. Ja želim da vam kažem da sam uveren da mi to možemo da uradimo, a onda je na vama i zavisi od politike i klime u Evropskoj uniji, hoćete li moći da prihvatite Srbiju kao novog člana 2020. godine ili nećete.
Evropski komesar za proširenje Štefan Fila je pre početka međuvladine konferencije na Twitteru čestitao Srbiji početak pristupnih pregovora, a i na zajedničkoj konferenciji za novinare imao je lepu poruku za našu zemlju.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju. Ovo je istorijski dan za EU.
Srbija je, kaže File, zaslužila ovaj korak zahvaljujući napretku koji je učinila u mnogim segmentima, pogotovo u odnosu sa Kosovom. Ipak čeka nas težak rad, mnogo je izazova pred nama, upozorava File.
Kao prvo, Beograd će morati da ostane potpuno posvećen normalizaciji odnosa sa Prištinom i da nastavi da primenjuje sve što je dogovoreno. Kao drugo, moraju da se završe reforme i usklade sa evropskim pravilima. Naročito važna su poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, pravosuđe, sloboda i bezbednost.
Ministar spoljnih poslova Grčke, koja predsedava Evropskoj uniji, Evangelos Venizelos, ocenio je da je početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji istorijski dan ne samo za Srbiju, nego za ceo Zapadni Balkan, i naglasio da ima puno poverenje da će naša zemlja pregovore završiti brzo i uspešno i da će se priključiti uniji kao punopravna članica. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocenio je da je početak pregovora o članstvu Srbije u Uniji novo poglavlje u odnosima i veliki uspeh. U saopštenju posle sastanka sa Dačićem i Vučićem, predsjednik Evropske komisije naveo izazove koji predstoje Srbiji, uključujući reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, reformu administracije, nezavisnost ključnih institucija, slobodu medija i zaštitu manjina.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom početka pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji rekao kako je Srbija zaslužila da bude prihvaćena kao deo Evrope. Ovaj dan će biti upamćen ako ga iskoristimo kako treba, naveo je Nikolić na svom nalogu na Twitteru.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i većina političkih stranaka, kako vladajućih, tako i opozicionih, osim Demokratske stranke Srbije, pozdravila je formalni početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.
Čestitke Srbije uputili su i evropski zvaničnici uz ocjenu da je ovo važan dan za Srbiju i region.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport poručio je: Evropska unija će vas i dalje podržavati. Izvestilac za Srbiju Jelko Kacin ocenjuje da Srbija kao najveća zemlja Zapadnog Balkana postaje lider evropskih integracija u regionu. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić navodi da je početak pristupnih pregovora odlična i važna vest ne samo za Srbiju, već i za region. Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić čestita početak pregovora i ukazuje da će pregovarački put Srbije zahtevati dodatnu snagu i odlučnost u daljim reformama.
Pregovarački okvir, koji određuje okvire procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, od danas je zvanični dokument, a dinamika pregovora zavisit će od napretka Srbije u ispunjavanju uslova za članstvo. Već sutra počinje stručni pregled, odnosno screening, za pregovaračko poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa s Prištinom. Osim poglavlja 35, naš tim za evrointegracije imaće dosta posla i oko ostalih stavki pregovaračkog okvira, koje podrazumevaju prihvatanje standarda i pravnih tekovina Evropske unije. Milica Rilak.
U pregovaračkom okviru Evropske unije stoji da Srbija mora da obezbedi da njen stav o statusu Kosmeta ne postavlja prepreke niti smeta sprovođenju evropskih pravnih tekovina, kao i da se od naše zemlje očekuje da zakoni koje usvaja budu saglasni procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Upitan da li to znači da se od Srbije na kraju pregovora sa Evropskom unijom očekuje da prizna nezavisnost Kosmeta, premijer Ivica Dačić je odgovorio.
Ako sad od mene tražite da ja definišem šta to piše u pregovaračkom okviru Evropske unije, mislim da to bilo bi pretenciozno, zato što je to njihov dokument. Ali u krajnjoj liniji shvatamo otprilike slično kao i oni. A to znači ne znamo baš do kraja šta to znači. Imajući u vidu to da postoje različiti pristupi u Evropskoj uniji vezano za status Kosova, mi sigurno u ovom trenutku nije uopšte nikada bila namera da se u ova pitanja uključuje pitanje naše promjene, naše pozicije vezano za status Kosova. To uopšte nikada nije bio predmet razgovora u Briselu, ni povodom dijaloga sa Prištinom, ni povodom nekih drugih sastanaka koje smo ovdje imali.
U pregovaračkom okviru Srbije piše da naša zemlja, s obzirom na specifičnu situaciju koju se nalazi zbog Kosova i Metohije, razume da pridruživanje Evropskoj uniji i normalizacija odnosa sa Prištinom moraju da teku paralelno. Tako će već sutra, dan posle međuvladine konferencije u Briselu, početi screening za poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju. Šef pregovaračkog tima Tanja Miščević objašnjava da to poglavlje služi da pojasni naše planove.
Tu mi zapravo govorimo o tome a šta smo uradili u sprovođenju sada Briselskog sporazuma i akcionog plana, sutra Brisela 2-3, kako ih kolokvijalno nazivamo, dakle budućih normalizacija, koji su nam problemi, kako vidimo rešenja.
Tanja Miščević naglašava da je cilj države da do kraja godine otvori još nekoliko pregovaračkih poglavlja, a posebno ona koja se odnose na finansijsku kontrolu, nauku i istraživanje i na vladavinu prava.
Poglavlje 23 i 24, velika suštinska poglavlja za pregovore, su svakako među prvima za otvaranje, ali je za njihovo otvaranje podjednako veliki posao i nas i Evropske komisije, koja ima puno tehničkih stvari, puno konsultacija sa državama članicama. No nekako ja mislim da je realno očekivati na kraju italijanskog predsjedavanja, to je decembar, da se i ova poglavlja otvore.
Šefica pregovaračkog tima kaže da se od danas našoj zemlji odbrojava vreme za nastavak reformi i za stupanje u članstvo. Vlada je kao svoj cilj zacrtala da tehnički deo posla oko pridruživanja bude završen do 2018. kako bi Srbija do 2020. godine postala članica Evropske unije.
Za pristupanje Evropskoj uniji neophodni su dobri, primenjivi zakoni, ali to ne znači da sada treba menjati i Ustav. To su ocenili sagovornici naše emisije Talasanje, koja se bavila pitanjem treba li Srbiji novi Ustav. Ida Maričić.
Priča o Ustavu počela je neposredno posle demokratskih promjena. Trajala je godinama da bi 2006. takozvani Miloševićev Ustav zamenio novi. Slobodan Samardžić, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije, koja je inicirala donošenje novog Ustava, kaže da je taj najviši akt donet posle mnogo javnih rasprava i to na demokratski način. Smatra da nema razloga da se menja čak ni u delu koji se odnosi na preambulu vezanu za Kosovo.
Kosovo je ovdje posebno pitanje i tu Evropska unija nije nedužna. Ona je učestvala u otimanju Kosova od Srbije. Prema tome, nema šta da se plašimo, oni na tome rade punom parom. Možda je njihov razlog ako budu terali ili pristiskali promjenu Ustava taj da se ta nesretna preambula ili sretna preambula po meni izbaci i član 182 o pokrajinama i tako dalje.
Da je Ustav kvalitetan, mada ne i bez slabosti, smatra i profesor Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević. On kaže da je sada prioritet da se donose zakoni koji su primenjivi i da se Ustav poštuje bez izuzetka.
Tačno je da mi donosimo na angro zakone, da u tim novim zakonima mnoge odredbe su neadekvatne, neprimenljive. Onda te neke nedostatke pripisujemo Ustavu, što ne bi smelo da se radi tako, prosto to nije istina.
Sa druge strane, profesor Fakulteta političkih nauka, potpredsjednik Nove stranke, Vladimir Pavičević, poručuje da je pravi trenutak za otvaranje javne rasprave o novom Ustavu.
Razlozi za ovakav moj stav samo se jednim delom tiču sada vezivanja za proces evropske integracije Srbije. Ali za mene to vezivanje nije ključna stvar. Za mene je ključna stvar pitanje u kakvoj državi mi želimo da živimo. Meni se čini da ovaj ustav iz 2006. godine nije proizveo posljedice na osnovu kojih mi možemo da tvrdimo da je on izdržao test vremena.
Podsećamo, aktuelni ustav donet je 2006. godine. Za njega je u Skupštini glasalo 225 poslanika, a na referendumu je dobio podršku više od 50% građana Srbije.
Slušate novosti dana. Na godišnjoj konferenciji za novinare o rezultatima spoljne politike u 2013. godini šef ruske diplomatije Sergej Lavrov govorio je i o Balkanu, navodeći da na tom prostoru i dalje postoji nemalo problema. Izveštava dopisnik Pete Zorana Bojić.
On je kazao da je Rusija obavezna da učini sve da Balkan bude stabilan. Rusija aktivno tome doprinosi na različitim nivoima i spremna je da podrži procese koji su započeti uz podršku Evropske unije u posredništvu između Beograda i Prištine, rekao je Lavrov. Po njegovim rečima, rešenje za Kosovo mora da zadovolji obe strane, a Rusija ne može ništa da zabranjuje ili da nameće Srbima ili drugim narodima. Naveo je da će Rusija poštovati i podržati izbor svakog naroda, dodajući da je neophodno poštovati međunarodne okvire koji su bili usaglašeni ranije. Lavrov je inače izjavio da će obavezno posjetiti Beograd, ali nije naveo kada. Mi smo zainteresovani za razvoj dijaloga. On se stalno obogaćuje, uključujući i po parlamentarnoj liniji, rekao je šef ruske diplomatije.
Protesti u Ukrajini se nastavljaju uprkos novim zakonima kojima se zabranjuju svi vidovi antivladinih akcija. Tokom posljednjih uličnih sukoba u centru Kijeva policija je uhapsila 31 demonstranta. Povređeno je više od 200 ljudi, a među njima i najmanje 26 novinara, prenose svjetski mediji. Detaljnije Nikola Denčić.
Novi set zakona koji ograničava pravo na proteste objavljen je u zvaničnom vladinom listu Glas Ukrajine. Za postavljanje šatora ili bina na javnim mestima predviđena je kazna zatvora do 15 dana. Za one koji protestuju maskirani, sa kacigama na glavi ili u povorkama vozila, zatvorske kazne su još strože. Hiljade demonstranata već treći dan je na ulicama Kijeva, zahtevajući da se sporni zakoni povuku. To je samo nastavak protesta koji su počeli u novembru prošle godine, nakon što je predsednik Viktor Janukovič odlučio da ne potpiše sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Janukovič je upozorio da novi talas nasilja predstavlja opasnost za celu zemlju, a jedan od lidera opozicije, Vitali Kličko, pozvao je sve Ukrajince da dođu u Kijev i pomognu demonstrantima. Učesnici protesta kažu da su tu da se bore za sobstvene interese.
Mislim da opozicija i predsjednik Janukovič pričaju sve više i više, ali njihova priča nije važna. Sada govori narod Ukrajine.
Zvanični Brisel zatražio je povlačenje spornog seta zakona. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kritikovao je nasilje na protestima i zatražio od evropskih vlada da se ne mešaju u događaje u Ukrajini.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je zvanično otpočela pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Zajednička ocjena svih učesnika prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija u Briselu jeste da je ovo istorijski dan za Srbiju, ali i za Evropsku uniju. Vlada Srbije šalje avion u Soči po radnike koji u Rusiji borave bez radne dozvole. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio da akcije hapšenja narkodilera nisu dale očekivane rezultate i upozorio da poverljive informacije iz MUP-a cure. U nastavku emisije između ostalog i o novom krugu pregovora o izmenama zakona o radu i odlaganju usvajanja zakona o stečaju i zakona o privatizaciji.
Povlačenjem ovih zakona jasno je dato ne diraj ništa dok ja ne odvladam u miru svoje, a baš me briga šta će biti s opštim privrednim i društvenim tokom.
Ocenjuju poslodavci. Novak Đoković i Ana Ivanović eliminisani iz daljeg takmičenja na otvorenom prvenstvu Australije. Prolaz u polufinale obezbedili Zimonjić i Nestor. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Radnik rudarskog bazena Kolubara poginuo je na površinskom kopu Tamnava. Prema saznanjima agencije Beta, transportna traka na površinskom kopu Tamnava pukla je i povredila radnika koji je preminuo na putu do bolnice. Istraga je u toku.
Naši građevinski radnici, njih oko stotinu koji su u Sočiju bez dozvole za rad i bez novca, bit će danas vraćeni u Beograd specijalnim avionom koji bi trebalo da poleti u ovo vreme. Vlada Srbije odlučila je da osim njih čarter letom iz Sočija u Srbiju bude prebačeno i 20 radnika državljana Bosne i Hercegovine. Očekuje se da avion Air Srbija iz Sočija na beogradski aerodrom sleti oko 21 čas i 40 minuta.
Novi krug pregovora o izmenama zakona o radu i odlaganje usvajanja zakona o stečaju i zakona o privatizaciji dodatno će opteretiti državnu kasu, procenjuju stručnjaci s kojima smo razgovarali. Poslodavci kažu da se zaustavljanjem preko potrebnih reformi po ko zna koji put izbegava suočavanje s problemom viška zaposlenih u javnom sektoru, gde se isplaćuju zarade koje su daleko iznad rezultata poslovanja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević rekao je za naš radio da su reforme zaustavili sindikati zaposlenih u javnom sektoru, gde se dele zarade koje su daleko iznad rezultata poslovanja tih preduzeća.
Ima kakvo ugrožavanje i broja zaposlenih, smanjivanje plata i zahtev da se dokumenti na koji se način troše sredstva poreskih obveznika izaziva salvu napada, a u stvari izostaju neophodne reforme. Povlačenjem ovih zakona jasno je dato ne diraj ništa dok ja ne odvladam u miru svoje, a baš me briga šta će biti s opštim privrednim i društvenim tokom.
Problem je što taj trošak neko ipak mora i da plati, upozorava Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije.
Ako se ne smanje gubici javnih preduzeća, to sve mora da plati privreda kojoj se podignu porezi. Mi smo na to upozoravali već 2008. da ne sme da bude tolikog trošenja i rasipništva u javnom sektoru, jer država nema novca za to i onda je sa tim nastavljeno i kao rezultat smo imali praktično da su nam podignuti svi osnovni porezi sem poreza na zarade i akcize više puta.
Predsednik Granskog sindikata zdravstva Nezavisnost Zoran Ilić odbacio je sve primedbe poslodavaca na račun zaposlenih u javnom sektoru.
Mi nismo nikakvi paraziti u javnom sektoru. Uopšte ne vidim sistemsko rešenje za rešavanje eventualnih viškova zaposlenih. Depolitizacija, sa tom krilaticom se stranke služe, ali kad dođu na vlast, nijedna ne može da se suzdrži da u javni sektor ne zaposli svoje poslušnike. I ova vlada primala svoje.
Svako odlaganje preko potrebnih reformi dodatni je trošak za državnu kasu, poručio je ekonomista Saša Đogović.
Svetska banka uslovila odobravanje kredita u martu od 250 miliona dolara usvajanjem bar dva zakona, i to o privatizaciji i stečaju. Onda u uslovima jednog ovakvog praskozorja parlamentarnih izbora upitno je da li će uopšte doći do usvajanja i tih zakonskih rešenja koja su već prošla vladu.
Posle kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta najavljeno je da će pregovori o zakonu o radu krenuti iz početka. Zakoni o stečaju i privatizaciji zamrznuti su u skupštinskoj proceduri.
Razgovori s Međunarodnim monetarnim fondom o mogućem aranžmanu sa Srbijom počinju 26. januara. Tada u Beograd stiže misija fonda predvođena Zuzanom Murgasovom. Razgovori će trajati do 13. marta, saopštila je kancelarija MMF-a u Beogradu.
Projekat Beograd na vodi izaziva brojne polemike u javnosti. Dok stručnjaci tvrde da nisu konsultovani o idejnom rešenju, u gradskoj vlasti kažu da se sve radi po zakonu, a Transparentno Srbija i dalje insistira da se grad izjasni o kakvom pravnom poslu je reč. Kada nacrt projekta bude gotov, uslediće javna rasprava, najavljuju nadležni. Pripremila Milka Babić.
Povodom kritike da je za Beograd na vodi trebalo da bude raspisan javni poziv, član privremenog organa Goran Vesić kaže da takva obaveza ne postoji.
Taj projekt je na stalnom pozivu u čitavom svetu već više decenija. Javili su se samo investitori iz Emirata. Tako da nije korektno plašiti investitore i oporogavati taj projekat na ovaj način. Ovaj projekat će biti urađen potpuno u skladu sa zakonom, a i ne postoje apsolutno nikakva obaveza da se pravi javni poziv, to je naprosto zamena teza.
Saradnik Transparentnosti Srbija Zlatko Minić tvrdi da je upravo to potpuna zamena teza i da su od nadležnih tražili da razjasne kakav je pravni oblik saradnje sa investitorom iz Emirata dogovoren.
Članova privremenog organa nismo dobili odgovor na naše pitanje, kao što ga niče nismo dobili od prvog potpredsednika vlade. Oni bar ne javili da će zakon poštovati, pa smo mogli pretpostavljati da misli na zakon o javno-privatnom partnerstvu, jer mi naime nismo ni pitali da li će se ovdje raspisivati konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje. Dobro je kad imamo investitore, ali nije dobro kada te investitore dovodimo kršeći propise ili ugrožavajući vladavinu prava.
Profesor Zorica Savičić iz Društva arhitekata ukazuje da stručna javnost nije konsultovana u izradi predloga projekta. Ona upozorava da je neophodno da se vodi računa o kulturnom i istorijskom nasleđu tog dela grada.
Svakako bi da bi taj projekat morao da značajno preispita odnos prema okruženju, predstavljeno prema Kalemegdanu, Terazijskoj terasi, zaleđu, a ne na način na koje je samo segmentno tretiran. Na svim tim prikazima koje smo mi mogli da vidimo, nigde se ne vidi odnos tog rešenja kao okruženja tih značajnih istorijskih delova grada.
Vođa projekta Srđan Rupar rekao je da će se imati u vidu kulturno-istorijsko nasljeđe grada, a da će predlog projekta biti dat na uvid javnosti.
Ti komentari ne idu nikome u prilog, ni nama, ni njima. Mi još ovo nećemo dati na javnu raspravu dok ne raščistimo sve sa institucijama, sistema. Kad s njima sve raščistimo, tada će uslediti period javnog uvida. Odgovora na primedbe, komentare i svega. Taj period po zakonu traje 30 dana. A naravno da je to bio uslov stranih partnera.
Projekat Beograd na vodi vredan je više od 3 milijarde dolara. Na potezu od Brankovog do Železničkog mosta trebalo bi da bude izgrađeno 1,5 milion kvadrata stambeno-poslovnog prostora, a posao bi trebalo da pronađe 200.000 ljudi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar saobraćaja Aleksandar Antić i kineski ambasador Zhang Wansue sutra će prisustvovati svečanom obeležavanju spajanja mosta Zemun-Borča. Radovi na tom projektu trajali su više od 2 godine, a 85% troškova je kreditirala kineska Exim banka. Novi most će smanjiti drumski tranzit u centru Beograda, ali stručnjaci upozoravaju da se time ne rešava problem železničkog tranzita. Milenko Marković.
Procenjuje se da će izgradnja mosta Zemun-Borča koštati oko 170 miliona evra, a čak 85% projekta kreditira kineska Exim banka. Radovi su počeli oktobra 2011. godine, a tadašnji gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, smatra da je to vizionarski projekat.
Sprečena je prodaja PKB-a, sačuvano je zemljište, tako da nismo morali plaćati eksproprijaciju kada je prolazila pristupna saobraćajnica. Danas na tom zemljištu polako počinje da se priprema ono što je nekad počelo se priprema na Novom Beogradu pre 60 godina. Siguran sam da i tada su se mnogi smejali, ali danas vidite kako izgleda Novi Beograd. Ovo je pravi razvojni projekat.
Novi most bi trebalo da omogući lakši tranzit ka Pančevu i istočnoj Evropi, a uz izgradnju autobuske stanice na Novom Beogradu, teški kamioni i autobusi će konačno napustiti centar prestonice. Ipak, pošto novi most neće imati prugu, arhitekta Branislav Jovin upozorava da će vozovi i dalje morati da putuju oko Kalemegdana i preko Pančevačkog mosta.
To je ogromna greška za vreme gradonačelnika Zorana Đinđića. Je dao nalog da se urade projekti za dva mosta u Beogradu. Metromost na poziciji Nemanjine ulice i drumsko-železnički most Vinča. Drumsko-železnički most, to je deo obilaznice oko Pančeva i naravno na trasi je teretne obilaznice železničkog saobraćaja.
Most će imati oko 20 km pristupnih saobraćajnica. Prema nekim najavama, na zemunskoj strani deonica od Lakat krivine do mosta bi mogla da se završi do kraja ove godine. Teži deo je povezivanje sa Pančevačkim putem, a prema optimističkim prognozama to neće biti gotovo pre avgusta 2015. godine.
Potvrđivanje mandata odbornicima izborom Aleksandra Mirkovića i Srpske napredne stranke za predsjednika Skupštine opštine Voždovac konstituisana je Skupština te Beogradske opštine. Za zamenika predsjednika izabran je Milan Rajković, također iz Srpske napredne stranke.
Noćas je u Bubanj potoku uhapšen Đorđe Jakovljević. Policija je u njegovom automobilu pronašla 2 kilograma heroina i kilogram paracetamola. Jakovljevića je udruženje Sveti Sava označilo kao jednog od glavnih dilera u Lazarevcu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenjuje da akcije hapšenja narkodilera nisu dale očekivane rezultate i poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da borbu protiv narkomafije sprovede bolje i efikasnije.
Kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, očigledno je da informacije cure i da neko unapred obaveštava šefove narkomafije o akcijama, pa oni imaju dovoljno vremena da uklone dokaze o umešanosti u promet narkoticima. Akciju je trebalo izvesti slično hapšenju osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, kada je vrlo mali broj najodgovornijih u državi i MUP-u znao za akciju i bio svestan koliko je važno čuvati informacije. Navedeno je u saopštenju iz predsjedničkog kabineta.
Arhiv Jugoslavije danas obeležava svoj dan. Tanja Živković.
Danas se navršava 64 godine od osnivanja Arhiva Jugoslavije, ustanove od nacionalnog značaja. VD direktora arhiva Miladin Milošević podsjetio je da se o arhivskoj građi brine 60 stručnjaka, a da se ona čuva na više od 25.000 dužnih metara.
Zbog višestrukog značaja svojih fondova, odnosno dokumenata u njima, ne samo za istoriju nekada zajedničke države, već i za istoriju novostvorenih država, istoriju centralne i jugoistočne Evrope, istoriju hladnog rata, pokreta nesrtanih trećeg sveta, čini ga prvorazrednom stručnom i kulturnom institucijom na celom prostoru bivše zajedničke jugoslovenske države.
O osmom tomu izveštaja Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1937. godinu govorio je dr. Aleksandar Životić, naznačivši da sadrže političke izveštaje iz 17 zemalja uz indekse ličnih imena i geografskih naziva. Izložbu Ličnosti i potpisi otvorio je Miladin Lukić, pomoćnik ministra kulture i informisanja, koji je rekao da izložbu predstavljaju dokumenta i imena koja simbolizuju 20. vek.
Od Woodrow Wilsona, Ataturka, Mussolinija, Hitlera, Roosevelta do Tita i patrijarha Pavla, velika je skala ljudi koji su ostvarili svoje ideje.
Izložba Ličnosti i potpisi, autografi poznatih ličnosti na dokumentima Arhiva Jugoslavije biće otvorena do kraja maja 2014. godine.
Sport. Novak Đoković i Ana Ivanović nisu prošli u polufinale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Ana izgubila od Ženi Bouchard s 1-2 u setovima. Novak je posle 4 sata borbe izgubio od Stanislasa Wawrinke sa 3-2. Stevan Kovačević.
Švajcarac se tako revanširao Đokoviću za poraze takođe u pet setova na prošlogodišnjim slemovima u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno, prekinut je i Đokovićev niz od 28 uzastopnih pobeda. Vavrinka je zaslužio pobedu, iskoristio je svoje šanse, zna da igra velike mečeve, pokazao je svoju mentalnu snagu, a ja sam dao sve od sebe. Tenis je bitka i jedan mora da izgubi. Nisam razočaran, sutra je novi dan. Čestitam Vavrinki, izjavio je Đoković posle meča. Kanađanka Eženi Bušar savladala je Anu Ivanović 5-7, 7-5, 6-2. Očigledno, posle pobede nad Serenom Williams, Ivanovićeva se i psihički i fizički ispraznila.
Igrala je veoma dobro, posebno u trećem setu. Bio je to veoma težak meč. Osjećala sam se emocionalno prilično istrošeno i nedostajala mi agresivnost koju sam imala u prethodnim mečevima. Ali znate, ona je veoma težak protivnik i zaista je igrala veoma dobro.
I na kraju devetog takmičarskog dana ipak lepa vest iz Melburna. Srpsko-kanadski par Nenad Zimonjić i Daniel Nestor pobedio Australijance Bolta i Whittingtona sa 6-2, 7-6 i plasirao se u polufinale.
Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Novom Sadu i Nišu 10 stepeni. Najtoplije je u Leskovcu čak 14 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru oblačno, povremeno kiša, u višim planinama sneg, tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevno od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.